Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efir orqali sizlar bilan didor uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Keling, hurmatli tinglovchi, bugungi eshitirishimiz orqali sizlar bilan mehmondorchilik haqida so'z yuritaylik. Hurmatli radio tinglovchilar, muqaddas kitobda mehmondorchilik haqida yetarli darajada ko'p gapiriladi. O'ylaymizki, bundan ko'zlangan asosiy maqsad har birimizga mehmondo'st bo'lishni o'rgatish bo'lsa kerak. Keling, Rimliklarga maktubining 12-bobi 13 oyatini ko'rib chiqaylik. Imonlilarning ehtiyojlarini ta'minlashda ishtirok etinglar. Muqaddas bo'lishga jon kuydiringlar. Ha, albatta, biz boshqalarga nisbatan mehmondo'st bo'lishimiz kerak. Uyimizga tashrif buyurgan har qanday insonlarni mehmon sifatida kutib olmog'imiz zarur. Bu degani, iloji boricha mehmonlarni xursand qilib, ko'nglini ko'tarishga harakat qilishdir. Bu esa bizning xalqimizdagi bo'lgan eng oliy xislatlardan biri desak ham bo'ladi. Shu oyatni o'qiganimizda bir savol paydo bo'ladi. Biz qanday qilib boshqalarning ehtiyojini to'ldirishimiz mumkin? Bizga yaxshi ma'lumki, mehmondorchilikni bizning xalqimiz faqatgina choy berish bilan kutmaydi. Albatta, bozor uchar qilinadi. Eng yaxshi taomlar tayyorlanadi. Iloji boricha mehmonlarni xursand qilib, ko'nglini ko'tarishga harakat qilishadi. Agar yana muqaddas kitobga murojaat qiladigan bo'lsak, Rabbimiz Iso Masihning, Maryam va Martaning uyda mehmon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, ushbu mezbonlardan biri Rabbimizning qo'l va oyoqlariga suv quyib, unga iltifot ko'rsatadi. Ikkinchisi esa mehmon uchun oziq-ovqatlar tayyorlash bilan ovora bo'lgan. O'ylaymanki, ikkisi ham mehmonlar uchun zarur bo'lgan ishlarni bajarish bilan ovora edilar. Agar ushbu voqeani hozirgi kunga solishtirsak, hozir ham uyimizga tashrif buyurgan mehmonni qo'liga suv quyib, uni yaxshi dam olishi uchun sharoit yaratib beramiz. Shu bilan birga mehmonni qornini to'ydirishga ham harakat qilamiz. Lekin mehmondorchilik paytida eng muhim narsalardan yana biri mehmonni ochiq chehra bilan kutib olish va xursandchilik bilan kuzatishdir. To'g'ri, ba'zi paytlarda ko'nglingizga o'tirmagan inson ham siznikiga tashrif buyurishi mumkin. Lekin har birimiz Xudovandning oldida o'z burchimizni ado etmoqimiz lozim. Uyingizga kim mehmon bo'lib kelishidan qat'iy nazar, ochiq ko'ngillik bilan kutib oling. Mana shu narsa mehmondorchilikning asosiy sirlaridan biri. Chunki mehmonni oldiga turli xil qimmatbaho taomlar qo'yishingiz mumkin. Shu bilan birga bir og'iz qo'pol so'z yoki kayfiyatning yomonligi mehmon uchun yanada qimmatga tushishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, bir eslab ko'raylik-a, Rabbimiz Iso Masih hojda osilib turgan paytini. U qanchalik qiynalgan edi. Odamlar uni ustidan kulishdi. Lekin Rabbimiz o'sha insonlarni kechirishni Xudodan iltijo qilib so'radi. Buni qanchalik qiyin ekanligini bir ko'z oldimizga keltirib ko'raylik-a. Hurmatli tinglovchi, biz ishonamizki, har birimiz mehmondorchilik qilishni yaxshi bilamiz va o'z o'rniga qo'yib qo'yamiz. Xayr, sog' omon bo'ling.